Геплияр азатлык радиосы. Акшамыз хәйрле булсын, хөрмәтле радио дөңгәчләр. Шун 2016 елның 28 апреле хептәнең пенченбе көне. Хабарлар гүндәлегендә Прагада студиядан мен Гүзәл Кудайвердиева алып барырмын. Шунгы программамызда Кортетың херхетчілердің Украиналы пилот Надя Савченконың доғынны Вира Савченконы тұсқа еденлігі хабар верлер.
Вот сейчас ее задержали, продержали несколько часов, забрали паспорт, сообщили, что она в федеральной базе розыска.
Ашхаватты тәді Урландет қаларың ацылыш даварасы дебәпли, ені де пайтақтың көшелері яқылды.
Наши шәхір бойынша шиолар әне өт қап болмады, ертін әхмі күшілерің яқып болды, әне өрі.
Түркменстанның Балкан вилайетінде оғылырың әнчемесінде яшайжылыр су етмесчілігінен ием 10 елден қоғыра қуаслап көсен ярлер.
Ойлары оғы затының бұл қарықтылай, мағы оны дөбіс тарапына қарықтылай анадым ел. Дәді оңызы қол оғылырың иләтін ағысу бен түмесіні үшін бір бүрігі машиналар бақтарын дер күтметкен ең бақтыр.
Шуын біз бұл бейлікі темаларды жекмеджек тұрып кечеріз. Программамызың әсасы бөлігіне башламадан озал тәзіліктерілен таныш болын. Орсетің сергетчілердің Украиналы пилот Надя Савченконың аял доғынны тұсақ еденлігі хабар берлер. Бұяғдайың Вира Савченконың түрмедәкі доғынны көріп қайдан соң юза чықанлыға еділер. Надя Савченконың ақлаушысы Марк Фегин, әдір Вираны тұсақ еттілер бір нәші сағатлап сақладылар, оның елінен паспортыны алдылар деп Киевді журналистлер айтты.
Вот сейчас ее задержали. Продержали несколько часов, забрали паспорт, сообщили, что она...
Вира Савченко Украинаның дипломатик улауында серхеттен кечмәгі тейнаншын вақтында Орсия серхетчілер тарапынан тұссақ еділді. Оңы көмек берме үчін 28 апрелді Орсиядың серхедіне Украиналы дипломатларың баранлығы хабар берілді. Серхетчілер Савченконың федерал көзлік санауында дұғыны мәлім еттілер деп Украинаның президентінің мәтбуғыт өкілі Ярема Дук хайтты. Серхет көзікчілері Савченконың әме себептен сақландықларыны мәлім етмеділер. Ноябрь айында Орсет Вера Савченконың суды хормат қоймазлығы себепле оңы қаршы женайет ишіне қозғады. Вера Савченко судьялары көмік деп атландырыпты. Әдірбейжанның ресмейлері Дағлы Қарабағды кейзі сепарасистлер тарапынан атылан оқтын бір парақыт яшайжының випат болуынлығыны 18 адымың яралынанлығын айттылар. Бұ бейанаманың өңі сиырысында Әдірбейжанның қорылмық министерлігі Дағлы Қарабағ регионының көшілерінің Әдірбейжанның тер-тер өе агда метрапларыны оқы тұтып 5 апрелді көзігерін оқы тұшығы бесетмек барадақы ярашығы бозонлығын айтты. Ерменстан тарапынан қолданған сепаратист Дағлы Қарабағ регионының ресмейлері Әдірбейжанның бейаннамасыны рет еттілер өе Баку регионында Малашырян Харви үджімлерінде танклары, топоқларыны өе ракета системаларыны ұланмақта айпладылар. Дағлы Қарабағ 1994 жылын вәрі ең күшлі зорлықлары баштан кечірер. Қазақстанның баш прокуроры Жагип Асанов ерін құсусылыштырылмағы барады ғалп мағлумат яйратмағын жинайет. Тағы барады дөйдіріш верді. Асанов 28 апрелдеден бейан намысында соң күнлерді медиа серештілерінде ой интернетті цап болын хем ер генішліклерінің дашыры ұртылорың ечілігіні берілмегіні цақ едіян мағлуматларын қалптығын айтты. Қалп мағлуматлар бір оқсат көпчіліклейін үйішмелігінлері чағырышлары өз үшін алер ой қанун тарапынан жазаландырылян социал негелеліклері чағырыяр деп Асанов айтты. Асановың дөйдіріші үзлер чадымың Қазақстанның Демірғазы Күнбатыр Акту Бе шәһәрендә ой Демирғазы Күндоғыр Сәмей шәһәрендә йөриш кечереп, хөкүмәтнең 1 июлдан башлап җәмгыятьчелек ярларын аукциондар аркылы хусусилаштырма карарына протест белдерделәр. 24 апрельдә Тарау шәһәренең адыннан 1000 яшызысы бу планга каршы чыгыш итеп, протестчылар ярын дашар йортларының ячелегенә яда улары крейне берилмәле дәәллеген әйттләр. 26 апрельдә Казахстанның президенты Нурсултан Назарбаев дашар йортларының овы хуҗалык ярларын 10 ve 25 yıllık möhletli kreyn almağına ruhsat verecektiğini aytti. 2016 yılda Türkmenistan 1,6 milyon tonna buğdayı öndürmeği planlaştırıyor. Onun bir bölüğünün yurdun daşına satılmağının planlaştırılığını Türkmen medyası haber veriyor. Resmi planı göre 2016 yılda yetiştirilecek paxta hasılının mecburi 1,5 milyon tonna deyilip kesketlendi. Türkmenistan'ın şül ıglan eden paxta ve buğday planı geçen yıl kısına gavet geliyor. Yurt resmileri her yıl önünden kesketlenen planın dolu bir zay edilen ekenligini yıllar boyu aydıp gelýärler. Türkmenistan paxta önümçiliginde mejburi rahmetden peýdalanýanlygy üçin tanqidlenýär. Dünýäniň iki H&M, Zara ýaly iri şirketleri Türkmenistanyň paxta önümçiliginde çağa rahmetini ulanýanlygy we daýxanlary basyş edýänligi sebäpli Türkmenbaşy jins kompleks saatly dokma kärhanasy bilen işleşmegini besedýändiklerini ýygnan edipdi. Fransiýanyň serhetsiz lukmandyr guramasy gozgalançylaryň elindäki Aleppo şäherinde giýje keselhana edilen howa hüjümi zerarly adyndan 14 näsagyň wepat bolanlygyny 28 aprelde habar berdi. Bu gurama 27 aprelde Göni Hova darbasından yumurlan Al-Kudos keselhanasyna yardım hödürledi. Britaniýada erleşen siredadyň hukuklaryny gözegçiligi edýän gurama keselhanada wepat bolanlaryň sanyny 20 adam diýip habar berdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikleri dinlediniz.